Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ruang ibadah GKI Peterongan. Hari ini kita akan belajar lagu tema yang kita nyanyikan di bulan Oktober ini. Jadi di bulan Oktober ini kita punya dua lagu tema. Di minggu pertama dan kedua kemarin kita sudah belajar satu lagu. Kemudian di minggu ini kita akan belajar satu lagu yang baru dengan judul Kidung Keluarga. Saya dan paduan suara Gloria akan mencobakan lagu ini. Lagu ini terdiri dari 3 bait. Di bait pertama, kedua punya sedikit perbedaan dengan nanti di bait ketiga setelah modulasi. Saya dan paduan suara Gloria akan mencobakan bait yang pertama dan ketiga. Multimedia bisa dibantu? Lagunya, lagu tema kita yang baru untuk bulan Oktober ini. Kita nyanyikan bersama-sama bait yang pertama dan bait yang ketiga bersama dengan pemusik dan paduan suara Gloria. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru saja hadir dalam ruang ibadah ini, kita sedang belajar lagu tema yang kedua yang kita akan nyanyikan di bulan Oktober ini, di bulan keluarga tahun 2025 ini. Kita akan mencobakan kembali bait yang pertama dan bait yang ketiga bersama dengan pemusik dan paduan suara Gloria.
Thank you.
belajar lagu tema kita yang baru, lagu tema yang kedua di bulan Oktober ini. Lagu ini akan kita nyanyikan di dalam ritus nyanyian syukur. Mari kita nyanyikan bersama, bersama dengan pemusik dan juga paduan suara. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu.
Shalom, halo Sobat Bethesda, ada kabar baik nih. Promo pembersihan karang gigi dan promo paket fisioterapi diperpanjang hingga akhir November. Yuk, jaga kesehatan tubuh secara menyeluruh di Klinik Pratama Bethesda. Nikmati promo spesial untuk layanan poli gigi, laboratorium, dan fisioterapi, mulai dari promo scaling, paket cek laboratorium lengkap, hingga paket fisioterapi yang bisa membantu Sobat Bethesda kembali bugar. Hari ini, Bethesda kembali hadir mengadakan pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi darah dengan harga spesial hanya Rp40.000 saja. Kami ada di dekat kantin Pribli ya Sobat, ditunggu kedatangannya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Ingat sehat, ingat Bethesda. Apakah saat ini kamu sedang bingung jurusan yang dijalani sudah tepat atau belum? Atau sedang bingung bagaimana menata masa depan pasca lulus nanti? Atau lagi cari tahu bagaimana karir bisa jadi bagian dari panggilan Tuhan sehingga tidak perlu mengesampingkan salah satunya? Atau kamu penasaran apa dan bagaimana yang harus dipersiapkan untuk dunia kerja nantinya? Baik CV, portofolio maupun tips wawancara kerja? Yuk ikuti Expedition of Calling, Career Preparation Workshop present by Komisi Pemuda GKI Peterongan. Pada hari Sabtu, 25 November 2025, pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Acara ini gratis dan terbuka bagi seluruh jemaat atau simpatisan. Workshop ini akan membantu kamu untuk mengenali passion dan arah karirmu, persiapan CV, portofolio, dan wawancara kerja, dan yang paling penting, bagaimana cara memaknai karir sebagai panggilan iman. Bersama narasumber inspiratif Profesor Dr. Christine Wibowo MSI psikolog, Dr. Teresia Dewi Setiorini MSI psikolog, dan Pendeta Triana Kesetiawan SSI Teol CCM. Daftar sekarang sebelum tanggal 20 Oktober ya. Link pendaftaran dan kontak person sebagai berikut. Mari ambil bagian dari persiapan karir sendiri mungkin dan temukan arah karir yang selaras dengan iman dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kawan Dewasa Muda, pada hari Jumat 24 Oktober 2025 akan ada persekutuan Dewasa Muda dengan tema Root in Love dengan pembicara Pendeta Helen Aramada di Kompol Maksum 308 pada pukul 18.30 WIB. Buat kalian para dewasa muda, yuk ikut bersekutu bersama. Tuhan menciptakan setiap anak dengan potensi yang unik. Tuhan mempercayakan anak-anak untuk dibesarkan dan dididik oleh orang tua dengan memperhatikan keunikan potensi itu, agar mereka bertumbuh optimal sesuai rencana Tuhan bagi mereka. Sebagai orang tua, sudahkah kita memperhatikan kebutuhan anak-anak akan metode belajar yang tepat, yang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran mereka dan membuat proses belajar itu menyenangkan? Salah satu metode yang dapat menjadi pilihan kita adalah homeschooling. Apa itu homeschooling? Mari ikuti acara talk show bersama Komisi Dewasa dengan judul Rumahku Sekolahku, Strategi Menjalani Homeschooling yang Menyenangkan dengan narasumber Ibu Siti Azariah Linggayani Suntoro, MPD, Director of PKBM EduHouse Semarang. Pada hari ini, 19 Oktober 2025, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di Ruang Pembinaan Lantai 2 GKI Peterongan Semarang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan menumbuhkan kreativitas kita dalam mendidik anak-anak kita. Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang indah. Namun, tidak selalu pernikahan berjalan seindah rancangannya. Kita perlu terus merawat dan mengembangkannya. Temukan kembali keindahan pernikahan dalam acara Marriage Enrichment. Jangan lewatkan kesempatan ini. kita dapat memperkaya pernikahan dan menjadi pasangan yang hangat karena melekat kepada Dia, Sang Pencipta pernikahan. Untuk pendaftaran ME 2025, silakan akses link berikut. Kami tunggu dan doakan dengan segenap kasih. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan anak-anak yang ingin belajar musik, Peterongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Kami membuka kelas elektron, biola, gitar, drum, dengan jadwal yang bervariatif. Kelas ini dapat diikuti oleh segala usia. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi kontak person berikut. Mari hadiri ruang aman minggu ini dengan tema Menapaki Jalan Tuhan Bersama Keluarga dengan pembicara Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan pada hari Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan keakraban pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di aula lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Untuk Bapak, Ibu, dan Oma Opa, hadirilah persekutuan usia lanjut senior minggu ini dengan tema Menjadi Senior Yang Luar Biasa dengan pembicara Pendeta Krisnadi Putra Hendarta pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pada pukul 9 WIB bertempat di Gedung Gereja GKI Peterongan. Ditunggu kehadirannya.
Procedamus diambil dari bahasa Latin yang berarti dan mari kita maju. Dipilih sebagai tema bulan keluarga berangkat dari dua hal yang penting. Yang pertama adalah bacaan pada tanggal 26 Oktober pada saat penutupan bulan keluarga yang menggambarkan kehidupan di tengah jalan, pergumulan, perubahan hidup Zakheus dan perjuangan menuju akhir yang belum selesai. Dan yang kedua, sekaligus peringatan HUT ke-59 yang terasa seperti berada di tengah perjalanan menuju HUT ke-60 yang lebih besar dan bermakna. Tema ini mengajak keluarga untuk tidak membangun rumah di atas jembatan, karena jembatan adalah simbol pergerakan dan transisi. Seperti jembatan, keluarga juga diajak untuk terus bergerak maju, berubah, menata ulang hidup bersama dan menghadapi tantangan masa depan. Logo dan dekorasi yang memaknai simbol jembatan dan salib mempertegas ajakan ini. Melangkah terus bersama keluarga, tidak berhenti, tapi maju menghadapi gelombang kehidupan.
Apakah kamu hidup di bawah kutuk keturunan atau berkat keturunan? Benarkah kesalahan masa lalu orang tua bisa mempengaruhi hidup kita hari ini? Pada bulan keluarga kali ini, Bible Fest hadir untuk membahas lebih dalam kebenaran sejati, bagaimana kita bisa hidup dalam rantai berkat yang baru, bukan berdasarkan kata orang, melainkan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Untuk itu, mari hadir dalam Bible Fest dengan tema Berkat dan Kutuk Keturunan, Mitos atau Fakta. Pembicara Bapak Ulbrich Siahaan, STH, pada hari Selasa 28 Oktober 2025 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan pada pukul 18 sampai dengan selesai. Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar, berdialog, dan menemukan kebenaran yang membebaskan seperti firman Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Selain itu, jangan lupa mampir di karnaval keluarga hari ini ya. Telah hadir menu-menu makanan yang menarik serta berbagai penampilan dari setiap generasi yang siap menemani Anda. Masih banyak kegiatan seru yang lain, stay tune di Instagram @gkiPeterongan dan info-info dari Warta Gereja ya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu di GKI Peterongan Semarang, baik secara onset maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Hari ini, ibadah pukul 8.30 WIB, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat BPMK GKI Klasis Semarang Timur. Mari kita ngajak kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah yang kedua hari ini. Mari kita bangkit berdiri dengan gembira.
Saudara-saudara, marilah kita masuki ibadah ini dengan keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu.
Dan bersama juga.
Silakan duduk. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur di tengah cuaca yang semakin memanas dari hari ke hari, hati kita boleh senantiasa adem, tentram, dan kita boleh berkumpul bersama untuk kembali beribadah kepada Tuhan, dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di rangkaian bulan keluarga kita. Dan tema yang diusung untuk minggu ini adalah beriman tapi tidak beramin. Nas pembuka saya akan bacakan dari Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Mari sebelum lebih jauh kita melanjutkan ibadah kita, kita tunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa, sungguh hanya karena panggilan-Mu dalam hidup kami, kami boleh bersama-sama berkumpul saat ini. Tapi ketika kami datang dan berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, kami langsung menyadari dan melihat bagaimana hidup kami, diri kami, penuh dengan celah dan dosa. Kami terus-menerus mengisi kehidupan kami dalam kubangan dosa. Dan kami tampaknya masih enggan untuk keluar dari sana. Maka saat ini kami datang dan menyesali seluruh keputusan kami yang menyimpang dari jalan-Mu, menyimpang dari kehendak-Mu. Segala tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami yang tidak mencerminkan kasih Tuhan, malah lebih sering melukai hati sesama kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segalanya itu. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami dan menolong kami untuk mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik, hanya dalam pertolongan cinta kasih serta anugerah Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Oh,
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Bapa seperti yang diberitakan melalui 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15a. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain, seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, sesaat lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu firman ini sungguh-sungguh kami kerjakan, kami hidupi dan berbuah baik di dalam keseharian kami. Maka kami mengundang Roh-Mu yang Kudus untuk beserta dengan kami, memenuhi kami semua, memberikan kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami, dapat merenungkan, dan dapat mengerjakannya dengan baik. Dalam kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Bapa, bersabdalah pada setiap kami, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 31. Perikop ini mengisahkan perjumpaan Yakub dengan Allah di Peniel, di mana melalui perjumpaan tersebut namanya tidak lagi disebut Yakub, melainkan Israel. Beginilah firman Tuhan. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan.
Pertolonganku datangnya dari Tuhan
Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 5. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk berpegang pada kebenaran yang diterima berdasarkan pengenalan akan kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun, engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan padanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan pada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita adalah beriman tapi tidak beramin. Nah, beberapa saya dengar ini menyamakan kurang lebih dengan istilah-istilah yang lagi viral gitu ya, soal seiman tapi tidak seamin gitu ya. Apa itu seiman tapi tidak seamin? Ya, saya taunya soal keyakinan, bahwa seringkalinya kita yakin, dianya enggak yakin gitu kan. Nah, ini beriman tapi tidak beramin, ini masih dalam rangkaian tema bulan keluarga yang semuanya akan mengerucut ke tema minggu depan, yaitu Et Procedamus. Kita semakin dekat dengan kesimpulannya, Et Procedamus, dan mari kita melangkah. Itu artinya, dan sudah disampaikan juga di video di awal, bisa dilihat juga di media sosial atau di warta. Ya, kita ingat bagaimana di minggu pertama kita disuguhkan tema pada mulanya adalah baby boomer. Wah, apa ini gitu ya? Ternyata ini bicara soal keteladanan warga senior, generasi yang mungkin saat ini berusia lanjut atau generasi baby boomer sebutnya, di tengah kondisi yang tidak mudah. Dikatakan tidak mudah karena orang takut atau sungkan untuk menegur orang-orang yang lebih senior. Sehingga dengan begitu rekan-rekan senior harus berusaha sedemikian rupa untuk mengintrospeksi diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, dan untuk bergumul sendiri. Nah, tetapi ketika warga senior memberikan teladan, maka kebangetan kalau generasi berikutnya itu enggak mengikuti gitu ya. Maka generasi yang diangkat di pertama adalah generasi baby boomer. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ikut acara Nobar sebagai pembukaan bulan keluarga kemarin, atau sudah pernah nonton film Encanto, tahu ada satu karakter oma-oma namanya Abuela di film Encanto ya. Dan kita melihat bagaimana Abuela ini menjadi satu contoh yang baik ketika dia berusaha menjaga sedemikian rupa keluarga besarnya, kemudian dia pun memberi teladan yang baik. Pada akhirnya kerumitan masalah keluarganya terurai ketika dia berani untuk meminta maaf, dan itu memulihkan keseluruhan keluarga. Lalu kemudian tema yang minggu lalu, Bapak Ibu Saudara masih ingat? Wah, selalu pertanyaan kayak gitu menjebak ya, itu tes dadakan. Ya, temanya adalah dibingkai dalam ekspektasi, dan itu bicara soal ekspektasi yang muncul beriringan dengan semangat produktif. Ya. Dan ternyata ekspektasi ini malah membatasi, memenjarakan, ekspektasi ini mengerdilkan seseorang gitu. Lalu generasi yang dipadankan dengan tema ini adalah generasi milenial yang cenderung saat ini berusia dewasa. Karena situasi kehidupannya begitu kompleks, ada yang menjalin relasi suami istri, dan kita tahu hubungan suami istri penuh dengan ekspektasi, lalu juga demikian dengan persahabatan, lalu juga demikian relasi antara orang tua dan anak-anak, banyak ekspektasi di sana. Nah, sekarang kita masuk ke minggu ketiga, temanya beriman tapi tidak beramin. Ya, kalau ekspektasi itu dipadankan dalam film Encanto itu dengan karakter Luisa. Luisa itu dia satu anak yang penuh ekspektasi, tapi di satu sisi dia merasa terbeban dengan ekspektasi yang diberikan kepada dia. Jadi kalau jadi anak yang dititipkan begitu banyak ekspektasi, berat, susah. Tapi enggak ada ekspektasi juga menyedihkan gitu ya. Nah, tema kita beriman tapi tidak beramin. Dengan gambar Isabel di sana, apa maksudnya dan kenapa tema hari ini dipasangkan dengan Gen Z dan Alpha ya, jadi dipadankan dengan generasi Z dan Alpha, rekan-rekan yang saat ini usianya remaja, pemuda, dewasa muda, kenapa demikian gitu ya, apa maksudnya beriman tapi tidak beramin dan kaitannya dengan generasi muda. Mungkin karena kurang lebih data-data ini, Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari Bilangan Research Center. Ini postingan 3 Desember 2019, dan di situ dikatakan 2 dari 5 generasi muda Kristen Indonesia Mayoritas responden berusia 15-18 tahun belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa. Lah, 2 dari 5. Oh, masih sedikit gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sadar, angka 2 itu berarti nyaris setengah. Jadi kurang lebih mau dikatakan nyaris setengah dari generasi muda Kristen Indonesia belum tentu dalam seminggu sekali mengambil waktu untuk berdoa. Ada catatan kecil di sana tertulis, termasuk yang hanya berdoa sebelum makan dan tidur. Jadi kapan berdoa enggak tahu. Dalam seminggu sekali belum tentu berdoa. Ya kalau kepepet, kalau minggu ujian mungkin doanya kenceng, tapi kalau enggak ya enggak berdoa gitu ya. Lalu dari badan riset yang sama, Bilangan Research Center, juga menampilkan satu hasil penelitian bagaimana dikatakan frekuensi berdoa secara pribadi atau saat teduh dalam satu bulan terakhir. Yang merah itu tidak pernah berdoa secara pribadi atau bersaat teduh secara pribadi. Yang hijau itu setiap hari atau 5 kali atau lebih dari seminggu. Kalau tidak pernah itu skalanya 1, yang hijau itu skalanya 5. Dan kita lihat, oh rata-rata hijau lebih tinggi, aman gitu ya. Tapi perhatikan, diagram yang sebelah kiri itu adalah golongan usia 15-24 tahun. Yang kedua 25-39 tahun, yang ketiga 40-59 tahun, dan yang keempat itu di atas 59 tahun. Jadi ternyata frekuensi berdoanya yang generasi muda masih jauh lebih rendah. Dan angka yang tidak pernahnya itu 2 kali lipat bahkan lebih dari generasi berikutnya, dari golongan usia berikutnya 25-39 tahun, 16% yang tidak berdoa, sedangkan 25-39 tahun itu 7,2%. Jadi tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu ketika digabungkan dengan variabel yang lain, dengan faktor-faktor yang lain, penunjang spiritualitas secara keseluruhan, muncullah indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia 2021 digolongkan berdasarkan usia. Dan ini penelitian 1 Juli 2021. Terlihat untuk rekan-rekan berusia 15-24 tahun, skor akhirnya atau nilai akhirnya untuk spiritualitas adalah 3,5. Kalau ini IPK kita bersyukur, oh cukup tinggi gitu ya. Tapi ini nilai atau indeks spiritualitas. Dibandingkan dengan golongan usia 25-39, jauh lebih rendah. Dan dibandingkan dengan generasi yang lain ya lebih kecil gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kurang lebih tema ini dipadankan dengan generasi muda karena data-data seperti ini. Tapi kita akan terus menelusuri untuk melihat apakah betul permasalahan ini hanya didapati pada rekan-rekan muda kita. Ya. Tema beriman tapi tidak beramin. Mau memperlihatkan bahwa orang itu bisa beriman. Beriman hanya sebatas identitas, bisa. Mudah sekali. Tinggal pasangkan, beri label di KTP kita, agamanya Kristen gitu ya, pokoknya sudah beragama, sudah ada labelnya Kristen, sudah, itu yang disebut beriman. Hanya sebatas identitas, tapi apakah beramin? Belum tentu. Kapan Bapak Ibu Saudara kita mengucapkan kata amin? Ketika pendeta khotbah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin gitu ya. Kapan kita mengucapkan amin? Biasanya di akhir dari setiap doa. Dan apa artinya amin? Amin itu saya tuliskan di sini dari bahasa Ibrani. Sebenarnya berarti ya, pasti, sungguh benar, jadilah demikian gitu ya. Menunjukkan satu bentuk ketaatan, bentuk ketundukan, bentuk keteguhan dalam kepastian gitu. Ya, pasti, sungguh benar, jadilah demikian. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah doa kita hanya berisi kata amin? Tidak. Karena sebelum amin, kita tahu ada berderet-deret kata. Ada berbaris-baris kalimat yang kita ungkapkan dan itu tidak mengapa. Enggak masalah oleh Tuhan, kita boleh mencurahkan isi hati kita. Itu menjadi kesempatan kita berdialog dengan Tuhan, kita menyampaikan keluhan-keluhan kita, pertanyaan-pertanyaan kita, bahkan sekedar kita memberitahukan keadaan kita, sebelum pada akhirnya kita berkata, amin, ya, pasti, sungguh benar, jadilah demikian. Ada satu bentuk pergumulan yang diungkapkan, ada curahan hati yang mau disampaikan, ada keadaan yang mau ditampilkan di hadapan Tuhan. Dan karena itu, beramin bukan hanya bicara soal taat. Taat yang dalam arti ikut saja gitu ya. Pokoknya ikut, disuruh apa ikut, ada apa ya saya nurut gitu ya. Bukan hanya taat yang berarti ikut saja, tapi ini adalah suatu bentuk spiritualitas. Dan kalau kita sebut ini sebagai spiritualitas, maka hal yang pasti mengikuti adalah ini tidak dilakukan sebagai keharusan. Karena kalau itu menjadi keharusan, itu bukanlah spiritualitas yang sejati. Itu bukanlah hidup kerohanian yang sejati. Hidup kerohanian sejati tidak dibangun atas keharusan, tapi atas kesediaan, kerelaan. Dan ini menjadi satu upaya untuk berrelasi dengan Allah, ya, terhubung dengan Allah, berdialog dengan Allah. Dan dasarnya harus dimulai dari kejujuran, dari sikap diri yang mau tampil apa adanya, ya. Spiritualitas mudah sekali untuk dibangun dalam kepura-puraan, bisa supaya kelihatan saleh, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan rohani gitu ya. Kita dikit-dikit kirim ayat, kita kemudian terlihat sering berdoa, kita bilang sama anak-anak kita, sebentar papa mama mau renungan gitu ya, wah kayaknya renungannya berjam-jam gitu. Bisa kita bangun dengan kepura-puraan. Tapi spiritualitas yang sejati lagi-lagi dibangun atas kejujuran, atas apa adanya. Dan dia tidak bicara soal kesempurnaan, soal bahwa oh saya bisa berhasil doa tiap hari jam segini gak meleset gitu ya. Tapi ini bicara soal saya jujur, saya apa adanya, saya datang pada Tuhan dan sungguh-sungguh membangun relasi. Dan setelahnya kita punya kesediaan untuk bergumul. Dan itu kata kuncinya. Ketika seseorang berelasi dengan yang lain, berelasi bahkan juga dengan keadaan, bergumul itu menjadi dampak logis yang bisa saja terjadi. Dan karenanya ini menjawab keheranan kita dengan ayat ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Yesus bilang, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Lalu kita berpikir bahwa, ayo masa iya ketika nanti akhir zaman Yesus datang kembali, masa iya gak ada orang Kristen gitu ya, masa iya gak ada orang yang KTP-nya Kristen, masa iya gak ada orang yang beriman kepada Tuhan gitu ya. Tapi justru imannya itu, justru iman yang Tuhan Yesus temukan kelak, seringnya dan banyaknya hanya identitas. Beriman tapi tidak beramin. Dan inilah yang kita mau antisipasi. Bagaimana caranya supaya iman kita bukan hanya identitas, iman kita sungguh-sungguh beramin dan dibangun atas pergumulan bersama dengan Tuhan. Lukas memberi kita petunjuk, menceritakan tentang bagaimana beriman dan beramin itu adalah berarti punya iman yang bergumul dalam waktu Tuhan. Nah ini ada perumpamaan soal janda dan seorang raja yang tidak adil katanya, raja yang lalim katakanlah. Kita lihat bagaimana janda ini terus menerus datang mengajukan perkaranya dan dia ditolak terus menerus. Ya, secara cepat ayat ini sering dikhotbahkan, dibawa di renungan mana-mana, mengingatkan akan satu slogan namanya push. Apa? Pray until something happen. Berdoalah terus sampai itu terjadi. Kalau itu belum terjadi, jangan berhenti berdoa. Wah, doa mengubah segala sesuatu, kita senang nyanyikannya. Doa mengubah segala sesuatu. Dan berubah itu, yang harus berubah itu Tuhan. Mendengarkan doa saya, mendengarkan permintaan saya. Tapi ternyata ayatnya tidak bicara itu, Bapak Ibu Saudara. Justru Yesus mengatakan ini adalah proses pergumulan. Yesus membandingkan itu loh, raja yang lalim. Raja yang lalim yang didatengin oleh janda berkali-kali akhirnya dipenuhi juga permintaannya. Kata Yesus, apakah Allah tidak mau melakukan itu? Atau dikatakan, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya? Jawabannya berarti, pasti Allah menjawab doa, pasti Allah memberikan keadilan, memberikan kebenaran, memenuhi apa yang baik yang dimintakan oleh orang-orang pilihannya. Tetapi Yesus katakan, apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kenapa Yesus harus menyampaikan ini? Karena inilah yang seringkali kita rasakan. Inilah yang seringkali umat Kristen, umat percaya temukan dan gumulkan. Bahwa kita berpikir Allah itu senang mengulur-ngulur waktu. Dan ini hal yang menarik. Maka kata Yesus, ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Di tengah penantian yang panjang, di tengah kita merasa Tuhan terus mengulur-ngulur, Tuhan terus membiarkan waktu berjalan begitu saja, bahkan sampai segala sesuatunya sudah lewat, kesempatan itu sudah berlalu. Apa yang kita rindukan di depan mata, penentuan, hari penentuan sudah tiba dan itu sudah lewat. Tidak dapat kita gapai lagi dan kita bilang, Tuhan terlambat. Terlambat sudah gitu ya. Bukan, itu generasinya bukan generasi hari ini ya. Kita merasa Tuhan begitu terlambat, Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk menjawab doa kita. Tapi Tuhan bertanya, apakah ia masih akan mendapati iman di bumi? Masih adakah yang berharap kepada Tuhan? Dan ketika kita bersedia bergumul, itu artinya kita masih pegang erat janji Tuhan. Kita bisa bertanya pada Tuhan, kita bisa keluhkan pada Tuhan, kita bisa lapor pada Tuhan, Tuhan sudah terlambat Tuhan, waktunya sudah lewat Tuhan. Tuhan, apa yang aku impikan sudah berlalu Tuhan. Karena hari penentuan sudah tiba, segala sesuatunya sudah terjadi dan gak mungkin doa saya bisa terjawab, waktunya sudah lewat. Tapi ketika kita mau terus bergumul, kita mau terus mengadu pada Tuhan, itu artinya kita terus genggam erat janji Tuhan. Dan kita masih menunggu dan kita masih berharap suatu saat dalam bentuk yang lain, dalam waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, doa saya pasti terjawab. Itulah iman yang bergumul dalam waktu Tuhan. Kita tidak berhenti dan menyerah, kita terus bergumul. Kedua, kita belajar dari Timotius, Bapak Ibu Saudara, tentang bagaimana beriman dan beramin, artinya punya iman yang bergumul dalam rancangan Tuhan. Bagaimana Timotius tidak bergumul dalam rancangan Tuhan? Dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Jelas panggilannya. Tetapi setelah itu diberitakan pada dia bahwa dia akan menghadapi orang-orang, dia akan menghadapi jemaat yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dan cenderung senang hanya mengumpulkan guru-guru yang bisa memuaskan telinga mereka. Dan mereka akan membiasakan dirinya untuk mendengar dongeng, bukan kebenaran. Memenuhi isi hati dan pikirannya dengan kebohongan, bukan kebenaran. Dan kalau kita jadi Timotius, bayangkan kita akan bilang apa sama Tuhan? Saya dipanggil Tuhan dalam pelayanan ini, dalam pekerjaan ini. Tapi kenapa Tuhan merancangkannya seperti ini? Kenapa Tuhan gak buat lebih mudah? Kenapa realita yang harus saya hadapi seperti ini? Apa rancangan Tuhan dalam hidup saya sebenarnya? Ini terutama bagi setiap kita yang biasanya mendasarkan ukuran dari apakah ini rancangan Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan, itu dari damai sejahtera. Ya, sering dengar ya, kalau misalkan ada seorang mulai mikirin pelayanannya dan dia merasa, saya enggak pelayanan lagi ya, saya undur. Ditanya sama temannya, kenapa kamu enggak pelayanan lagi? Saya enggak merasa damai sejahtera, gitu ya. Tapi damai sejahteranya dalam pengertian kita bahwa harusnya saya bisa merasa klop di sana, harusnya saya bisa merasa srek, harusnya gak ada masalah yang terjadi, harusnya ketika saya pelayanan, saya kerja, orang-orang nerima saya. Oh, ini berarti bukan jalan Tuhan karena saya tidak merasa damai sejahtera. Saya mau katakan kalau Timotius ukurannya damai sejahtera, hari pertama dia langsung undur dari pelayanan. Karena dia bertemu dengan orang-orang yang justru kebalikan dari mendengarkan, justru kebalikan dari mau diajar, mau bertumbuh. Mereka justru menutup telinga dan menjadi bebal. Dan karena itu Paulus mengingatkan pada Timotius untuk berpeganglah. Dan itu mengindikasikan ada sebuah pergumulan. Bagaimana dia tidak seharusnya menyangkali realita yang ada, bahwa orang-orang yang dihadapinya seperti itu, tapi dia terus mendialogkannya dengan iman, terus bertanya, terus bergumul, terus minta petunjuk, supaya pada akhirnya ketika ia semakin jauh menyelami rancangan Tuhan, dia semakin mengerti dan dia semakin berhikmat. Dan yang ketiga, kita juga belajar dari cerita Yakub yang secara harafiah bukan hanya bergumul dengan Tuhan, tapi bergelut dan bergulat dengan Tuhan. Maka beriman dan beramin yang mau diajarkan pada kita adalah bagaimana kita bisa punya iman yang bersedia bergumul bersama dengan Tuhan. Saya agak lembutkan di sini gitu ya, biar agak lembut sedikit disampaikan. Tapi sebenarnya adalah bagaimana kita punya iman yang bersedia bergumul dengan Tuhan. Ya, kita lihat cerita Yakub bagaimana dia bergulat dengan Tuhan. Gulat beneran, kita bisa membayangkan seperti gulat yang kita saksikan di TV-TV gitu ya. Yang wah, ini badannya keker-keker, saya kebetulan dapat gambar yang kayak gitu. Bergulat betul-betul dengan Tuhan sampai pangkal pahanya itu dipatahkan. Sudah dipatahkan, enggak dilepas, terakhir dibilang minta berkat. Bapak-Ibu Saudara bisa menemukan enggak? Mengapa Yakub bisa melakukan itu semua? Sudah bergulat dengan Tuhan, dipatahkan pangkal pahanya, dia masih enggak mau lepas, dia minta berkat dari Tuhan. Kenapa kira-kira? Ternyata karena Yakub kenal betul siapa Tuhannya. Bahkan dia bergulat dengan Tuhannya, dan itu menjadi satu simbol yang luar biasa buat kita. Betul-betul bergulat, bergumul dengan Tuhan. Di tengah pergulatan itu, di tengah kedekatan itu, pengenalan itu, dia tahu bahwa Allah tidak mencelakakan dia. Kita mungkin bisa membayangkan gulatnya itu semalam suntuk ya, 3 jam gitu ya, 4 jam, udah mau subuh gitu ya. Bergulat terus, tapi sepanjang bergulat dia merasa ini Tuhan, dan harusnya kalau itu Tuhan dia bisa dibinasakan. Tapi ini tidak terjadi. Makanya Yakub terakhir bilang, oh aku berjumpa dengan Tuhan dan aku selamat. Dan itulah iman yang muncul dari pengenalannya. Dia bergulat dan dia merasa Tuhan tidak mencelakakan. Boleh dia dipukul dengan keras oleh Tuhan. Ya betul, itu terjadi. Tetapi dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang tidak menginginkan kecelakaan, yang tidak menginginkan musibah malapetaka itu terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, pertanyaannya buat kita, adakah kita masih terus bergumul dengan Tuhan? Supaya pada akhirnya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Supaya kita pada akhirnya betul-betul kenal siapa itu Tuhan. Adakah kita sudah merasakan dipukul dengan keras oleh Tuhan? Pangkal kekuatan kita dipatahkan sedemikian rupa. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak dicelakakan sama sekali. Kita boleh merasakan duka yang mendalam. Kita boleh kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita boleh sampai kehilangan pekerjaan, mendapatkan satu musibah, satu hal yang tidak kita inginkan, satu hal yang terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi di situ pun ketika kita terus bergumul dengan Tuhan, kita bertanya, kita mengadu, kita mengeluh pada Tuhan, oh kita tahu bahwa Tuhan tidak sedang mencelakakan kita. Walaupun kekuatan kita sudah dipatahkan, Tuhan tidak sedang merancangkan yang buruk bagi kita. Maka inilah iman yang tidak tergoyahkan. seperti iman yang akhirnya didapatkan oleh Yakub, dan dia bisa pakai iman yang tidak tergoyahkan itu untuk menghadapi Esau setelahnya, untuk menghadapi setiap tantangan, setiap rintangan yang dia temukan di depan. Iman yang mengatakan bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang berkuasa, dia bisa melakukan apa saja, tapi juga dia adalah Tuhan yang baik, yang menginginkan yang baik seperti yang aku inginkan. Maka segala tantangan yang kita hadapi di depan itu mungkin untuk dihadapi, itu bisa kita perjuangkan dan kita tidak menyerah. Kita jadi mau terus bergumul, kita mau terus menjalani kehidupan ini ke depan dengan iman yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, bergumul tidak semudah itu, ya. Memang kata bergumul sendiri itu menjadi kata yang mungkin kurang enak untuk kita renungkan. Tetapi kita lihat bagaimana ia lebih dari sekedar ikut, ya. Ini adalah sebuah relasi yang hendak diperjuangkan. Dan ikut saja, taat saja itu cenderung mudah. Ya, kita lihat bagaimana iman yang bergumul ini pada akhirnya membuahkan sesuatu yang baik. Ya. Bagaimana ketaatan yang kita punya akhirnya bukan hanya ketaatan yang ikut saja, tetapi ketaatan yang hidup dan dekat. Karena taat yang ikut saja itu mudah dan bisa dilakukan dari jarak jauh. Tahu ya maksudnya ya? Kita nggak pernah ketemu Bapak Presiden kita, betul ya? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu dan beberapa ada yang bisa ngobrol. Tetapi secara umum saya juga gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol. Tapi kalau dia perintahkan sesuatu, kita bisa ikut. Kita bisa taat, kita bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tapi itu ketaatan yang jauh, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak dibangun atas pengenalan. Dan apakah kita menginginkan ketaatan yang sama juga berlaku antara kita dengan Tuhan? Sebuah ketaatan yang jauh, yang tidak dibangun atas pengenalan. Maka ketika kita punya iman yang bergumul, kita menjalani ketaatan yang hidup dan yang dekat. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, buah dari iman yang bergumul, kita bisa mendapatkan perubahan yang baik dan arah hidup yang lebih baik. Karena ketika kita bergumul, kita membuka ruang bagi Tuhan untuk menentukan ini dan itu. Ketika kita bergumul, kita menjadi pribadi yang berusaha lebih mengerti lagi. Dan akhirnya kita menemukan bagaimana Tuhan terus membimbing kita. Kata Alkitab, Tuhan sebenarnya punya rancangan yang baik. Kita dijadikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka pada akhirnya kita ketika terus bergumul, kita semakin mengerti bagaimana Tuhan terus membimbing kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, sampai di sini ternyata bahwa pesan firman Tuhan bukan hanya untuk kaum muda saja, tetapi ternyata untuk setiap kita yang hadir saat ini. Bagaimana kita diciptakan secara sempurna dengan akal budi yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menimbang, kita bisa memutuskan pilihan, kita bisa memikirkan ini dan itu. Dan kita juga diciptakan sempurna dengan segala peristiwa yang ada, segala naik turunnya kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi kita, segala kelemahan kita, segala hal-hal yang masih terus kita hendak gumulkan, kita hendak singkirkan, kita diciptakan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Maka gunakanlah akal budi kita untuk menyembah Tuhan, untuk bergumul dengan Tuhan. Olah setiap peristiwa dan perasaan yang kita miliki untuk sungguh-sungguh menghadapi realita yang ada sambil terus mendialogkan iman kita kepada Tuhan. Dan semua itu akhirnya untuk memastikan bahwa langkah kita tidak terhenti. Kita bersedia bangkit lagi. Kita bersedia semangat lagi dan berjuang lagi. Dan bukankah ini menggenapi firman Tuhan yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu bukan hanya dengan jiwa atau keutuhan diri kita, tapi juga dengan hati kita dan dengan akal budi kita. Maka jangan diamkan kedua hal itu. Dialogkan dengan Tuhan, bawa di hadapan Tuhan, bergumullah dengan Tuhan. dan kita mendapatkan satu arah kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, kita tahu iman yang tidak berdoa adalah iman yang diam. Betul ya? Dan iman yang berdoa itu adalah iman yang hidup. Tetapi iman yang bergelut, bergulat, bergumul dalam doa dan kehidupan adalah iman yang bergerak, yang membawa kita ke arah yang lebih baik, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. To be continue, minggu depan at Prosedamus, bagaimana kita pun juga akhirnya menggiring seluruh keluarga kita untuk bergerak maju. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan beserta kita sekalian. Amin.
Bersama-sama kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk.
Bapak-Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk saudara-saudari kita, untuk saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini, yang nama-namanya tadi di awal sudah ditampilkan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan ke depan dengan berkat banyak sukacita dan damai sejahtera yang dirasakan. Dan kita semua diundang untuk hadir dalam acara The Bible Fest for Everyone Who Seeks the Truth dengan tema Berkat dan Kutuk Keturunan, Mitos atau Fakta, pada hari Selasa 28 Oktober 2025 pukul 18 sampai selesai di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Nah, ini mari kita hadiri bersama. Pembicaranya Bapak Ulbricht Syahaan. Beliau adalah pendiri dan pembina Yayasan Auksano Indonesia Muda sekaligus anggota Komisi SDM dan Hukum di Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan Bapak Ibu Saudara segera mendaftar melalui kontak person yang ada di publikasi atau scan QR yang ada di publikasi juga. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita juga diundang untuk hadir bersama-sama dalam acara Komisi Dewasa secara khusus dalam komunitas Special Parent. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk boleh sama-sama bersekutu, juga mengikuti talk show tentang pendidikan dengan tema Rumahku, Sekolahku, Strategi Menjalani Homeschooling yang Menyenangkan. Dan acara ini gratis, silahkan diikuti. Narasumbernya adalah Ibu Siti Azaria Linggayani Suntoro. Beliau adalah Direktur dari PKBM Edu House di Semarang. Acaranya diadakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025. Siang ini, hari ini dan siang ini pukul 10.30 sampai pukul 12 siang. Jadi nanti langsung ke ruang pembinaan lantai 2 kita boleh bersama-sama mengikuti talk show Special Parent Community ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita juga diundang untuk hadir dalam Exhibition of Expedition, Expedition of Calling. Ini adalah career preparation, ada workshop, ada seminar, tapi juga ada pameran seni. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara, terutama rekan-rekan pemuda untuk hadir bersama-sama dalam acara ini. Rekan-rekan yang berkuliah, terutama yang sudah mulai menimbang-nimbang tentang pekerjaan, hadirlah bersama-sama pada hari Sabtu 25 Oktober pukul 8 sampai 15. Jadi minggu depan di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Dan ini ada beberapa pembicara untuk sesi seminarnya, ada Dr. Teresia Dewi Setiorini, psikolog, ada Profesor Christine Wibowo, psikolog, dan ada Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin. Nah, mari daftarkan diri melalui link registrasi atau QR yang ada atau kontak person yang tertera di publikasi, atau nanti bisa langsung ke meja pendaftaran di depan untuk mendaftarkan diri mengikuti workshop ini. Workshop ini sangat baik karena akan dikupas tuntas tentang dunia kerja, dan juga nanti akan ada boot-boot pekerjaan yang spesial, yang unik, yang bisa kemudian digali, termasuk teologi di sana ya. Jadi kalau mau sekolah teologi juga silakan dorong untuk hadir dalam acara ini begitu. Ada karya-karya juga yang bagus yang akan dipajang di sepanjang acara. Lalu kemudian hari ini masih ada Karnaval Keluarga kita semua diajak untuk bergabung. Tersedia makanan minuman yang spesial, dan menunya hari ini juga ada beberapa menu khas kaum muda, ya, biasa garing-garing, goreng-gorengan gitu ya, yang bikin radang enggak ya, yang enak-enak, yang micin-micin. Nah, silahkan kumpul dan menikmati acara-acara khas kaum muda. Dan juga ada stand-stand yang menarik selain makanan, ada thrift market juga yang jualan barang-barang pre-love, ya, silahkan. Dan ada diecast juga ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi silahkan mengunjungi Karnaval Keluarga. Demikian pengumuman yang panjang kali lebar, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak remaja pemuda dalam gereja kami. Terima kasih untuk menjadikan mereka jadi teman untuk adik-adik mereka di rumah, juga teman buat adik-adik mereka di sini. Kadangkala menolong waktu mengerjakan tugas, menemani sehingga kami tidak sendirian. Bapa, tolong berkati mereka dalam belajar juga bekerja. Buatlah kakak-kakak kami berhasil sesuai apa yang mereka upayakan, dan ingatkan mereka untuk tidak lupa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Coba banyak karena kebaikanmu semua yang ada dalam hidupmu boleh berjalan dengan baik. Bapa, ajar kami untuk selalu saling mengasihi dan jauhkan kami dari rasa iri dan benci sebagai saudara. Biarlah kami boleh merasakan berbahagia karena Engkau telah menyatukan kami sebagai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu ya Bapa untuk setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani. Kami percaya segala sesuatunya berlangsung dalam kendalimu, terlaksana sesuai rancanganmu. Tetapi ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudari-saudara remaja pemuda kami. Seringkali kami merasa tantangan yang mereka hadapi begitu besar, termasuk godaan dunia yang dapat menjauhkan mereka dari Engkau, dan berbagai tantangan yang lain dalam pergaulan mereka. Belum lagi, mereka harus berjuang untuk tetap sehat secara fisik dan mental setiap saat, setiap waktu. Karenanya kami mohon, kiranya Roh Kudus menguatkan iman mereka, sehingga di saat mereka dihadapkan pada pilihan demi pilihan, mereka tidak pernah ragu untuk memilih yang baik dan benar, dan yang menyatakan kesetiaan kepadamu ya Bapa. Dan pimpinlah mereka, supaya dalam segala keadaan, mereka selalu dapat menemukan sebuah keluarga yang Bapa berikan, untuk mereka dapat menemukan kehangatan cinta kasih yang bersumber darimu. Kami memohon, dengarkanlah doa kami ya Bapa.
Bapa, saat ini kami ikut bersuka cita bersama saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan limpahkan segala yang baik, dan Tuhan terus bimbing serta pelihara di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami ikut berduka bersama dengan saudara kami yang kehilangan, melepas kepergian anggota keluarga. Tuhan, kiranya Engkau hadir dekat-dekat dengan mereka, memberikan kekuatan serta penghiburan, serta dengan keyakinan kami percaya bahwa orang yang mereka kasihi, saudara kami yang kami kasihi, sudah berada dalam tangan kasih, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menuntun sampai pada kekekalan. Kami berdoa untuk GKI Peterongan, Tuhan tolong berkati. Untuk panitia Bulan Keluarga dan segenap rangkaian acara yang disuguhkan di sepanjang bulan Oktober ini, Tuhan tolong berkati. Supaya kami semua boleh sungguh-sungguh mengikuti semua ini dengan baik, dan setiap acara ini boleh bermakna, bermanfaat bagi kehidupan kami, bagi pertumbuhan iman kami. Dan Tuhan, pakailah kami untuk berkontribusi, ikut ambil bagian dalam pelayanan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan berkati, Dan tolonglah kami juga untuk menjadi warga negara yang baik, yang selalu menghadirkan kebaikan dan damai sejahtera, berkontribusi aktif bagi kehidupan bersama di bangsa kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Kau limpahkan pada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa. Kami tidak hanya mempersembahkan apa yang telah kami terima saja, tetapi kami juga dapat mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menjawab syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris. Jemaat yang hendak memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. bangkit berdiri.
Kita akan segera diutus masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah bergumul bersama dengan Tuhan, teruslah bergumul di dalam Tuhan, dan teruslah bergumul dengan Tuhan. Maka kita akan terus dituntun dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Segala perubahan baik mulailah dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa memanggilmu dengan namamu dan memberikanmu berkat. Kiranya Yesus senantiasa mendukungmu, memberikanmu pengharapan di tengah hidup yang tak menentu. Kiranya Roh Kudus membangkitkan semangatmu, mendorongmu untuk terus menyatakan pekerjaan Allah. Karena Allah Trinitas menyayangimu dengan sempurna, seperti ibu atau bapa yang mendekap erat setiap anak yang dikasihinya. Supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu bersatu padu, supaya kamu terus bergerak bersama untuk membagikan cinta kasih Allah kepada semakin banyak orang, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.